Mae'n neis, neis gael bod yma. Achos bod ni wedi bod i ffwrdd os yma, mae'n teimlo bod ni... Ond wrth gwrs, o'n i yma sy'n dweitha, so... There we go, there we go. So, da ni'n parhau efo'n cyfres paratoch y ffordd dros gyfnod y grawys, a da ni'n edrych ymlaen i'r Pasg. Da ni wedi cael rhai cyhoeddiadau ynglyn â'r Pasg yn barod y bore yma. Wrth gwrs, ar adeg y Pasg, da ni'n meddwl am ddau beth arbennig iawn yn dydyn. Da ni'n meddwl am y croesoiliad, lle da ni'n gweld Iesu'n marw drosto ni, i'n prynu ni'n rhydd, ac wrth gwrs, da ni'n meddwl am yr atgyfodiad lle mae mawredd a gallu Dyw yn Iesu yn dod yn amlwg wrth iddo orffen ei waith a dangos ei fod e'n fuddigol. Nawr, paratoi at hwnna, da ni ar hyn o bryd, ac yn y gyfres yma, da ni'n meddwl be mae'n golygu a sut mae neges y groes a'r atgyfodiad yn berthnasol i ni wrth i ni gael yn gwahodd i fewn i deyrnas Dduw. Nawr, enfio Joseph o'n i y Sul Dwytha, a gethon ni neges arbennig iawn gyno fe, ynglyn â'r gwahoddiad yna. Y gwahoddiad yna sydd i bob un ohono ni i ddod i nabod Iesu ac yn ddod i ddod yn rhan o'i deyrnasau. Oedd e'n sôn am y deyrnas yn dod yn doedd y dyfodiad y deyrnas. Mae'n galw ni rhyddid, mae'n cynnig yn hadfer ni fel oedd e'n atgoffa ni. A heddiw, dyn ni'n symud ymlaen. Heddiw, dyn ni'n edrych ar beth mae'n golygu i fod yn perthyn i'r deyrnas. A dyn ni'n mynd i wneud hynny trwy edrych ar adnodau o Matthew penod 5. Nawr, strap in, achos mae'r darlleniad yn hir. Okay? So, dyn ni yn Matthew penod 5, a dyn ni darllen o adnod 1 i adnod 20. Okay? So, dda'n edrych os yw rhywun yn disgyn i gysgu. So, adnod 1 i adnod 20. Pan welodd Iesu yr holl derfaoedd, daeth i ben y mynydd. Pan eisteddodd i lawr, daeth i ddilynwyr ato, a dechreuodd ei dysgu a dweud: Mae rhai sy'n teimlo'n dlawd ac anigonol wedi ei bendithio'n fawr. Oherwydd mae'r unefol yn teyrnasu yn ei bywydau. Mae rhai sy'n galaru wedi ei bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael eu cysuro. Mae rhai addfwyn sy'n cael eu gorthrymu wedi ei bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n etifeddu'r ddeiar. Mae rhai sy'n llwgu a sychedu am gyfiawnder wedi ei bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael eu bodloni'n llwyr. Mae rhai sy'n dangos trigaredd wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael profi trigaredd eu hunain. Mae rhai sydd â chalon bur wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael gweld Duw. Mae rhai sy'n hyrwyddo heddwch wedi bendithio'n fawr, oherwydd byddan nhw'n cael eu galw'n blant Duw. Mae rhai sy'n dioddef erledigaeth am eu bod yn byw'n gyfiawn wedi bendithio'n fawr, oherwydd mae'r unefol yn teyrnasu yn ei bywydau. Pan fydd pobl yn eich sarhau chi a cherlyd ac yn deud pethau drwg amdano chi am eich bod yn perthyn i mi, dych chi wedi'ch bendithio yn fawr. Byddwch yn llawen. Mwynhewch er gweitha'r cwbl, achos mae gan Dduw yn y nefoedd wobr fawr i chi. Cofiwch fod y proffwydi oedd yn byw ers talwm wedi cael ei herlyd yn union yr un fath. Chi ydy halen y ddeiar. Ond pan mae'r halen wedi colli ei flas, pa obaith sydd i'w wneud yn hallt? Eto, dydy e'n ddau ddim, ond i'w daflu ffwrdd a'i sathru dan draed. Chi ydy'r golau sydd yn y byd. Mae'n amhosib cuddio dinas sydd wedi ei hadeiladu ar ben bryn, a does neb yn goleuo lamp i'w gosod o dan fowlen. Na, dych chi'n gosod lamp ar fwrdd er mwyn iddi roi golau i bawb yn y tŷ. Dyna sut dylai'ch golau chi ddisgleirio, er mwyn i bobl foli'ch tad yn y nefoedd wrth weld y pethau da dych chi'n ei gwneud. Peidiwch meddwl fy mod i wedi dod i gael gwared â chyfraith Moses ac ysgrifau'r proffwydi dim o gwbl. Dwi wedi dod i ddangos beth mae'n hwn ei olygu. Credwch chi fi, fydd dim un llythyren na manylun lleia o'r gyfraith yn cael ei ddileu nes bydd y nefoedd a'r ddeiar yn diflannu. Rhaid i'r cwbl ddigwydd gyntaf. Bydd pwy bynnag sy'n torri'r gorllymyn lleia ac yn dysgu pobl eraill i wneud yr un peth yn cael ei ystyried y lleia yn y deyrnas nefol. Ond bydd pwy bynnag sy'n byw yn ifydd i'r gorchmynion ac yn dysgu eraill i wneud hynny yn cael ei ystyried y mwyaf yn y deyrnas nefol. Dwi'n deud hyn. Os fyddwch chi ddim yn byw yn fwy cyfiawn na'r Phariseaid na'r arbenigwyr yn y gyfraith, fyddwch chi byth yn un o'r rhai y mae'r un nefol yn teyrnasu yn ei bywydau. So, dyn ni yn y bregaeth ar y mynydd, a mae'r bregaeth ar y mynydd yn fawr. Okay? Hynny yw, dyn ni'n dechrau darllen yn Efengyl Mathew, fyddwn ni'n dechrau penod 5. Ac os dyn ni'n darllen ymlaen ym penod Mathew, dyn ni'n dod i ddiwedd penod 7, cyn bod wedi gorffen. So, mae'n gwneud i bregaeth Jos 20 munud i sylwethau am ddangos yn fyr. Na, oedd e'n gret, actually. O'n i'm yn credu bod yn 20 munud nes i fi weld y recordiad. Na, ardderchog. Da iawn. Ond mae'n neges hir. A tyswn i eisiau neu tilyngdod llawn ag e, chi'n gwybod, fyddai angen cyfres ar wahân, bydde. Ond dyn ni jyst yn mynd i edrych ar yr 20 adnod cynta yma. Ac wrth edrych ar yr 20 adnod yma, dwi jyst eisiau ni gofio beth yw pwrpas y bregaeth ar y mynydd. Okay? Mae'n rhywbeth dyn ni'n darllen, dyn ni wedi darllen droion, a dwi licio'r dyfyniad yma sy'n mynd i ddod i fyny ar y sgrin o beth yw pwrpas y bregaeth ar y mynydd. Mae'r bregaeth ar y mynydd yn dangos sut i fyw bywyd sydd wedi ei neilltio i Dduw ac sy'n plesio Dduw yn rhydd o rhagryth, yn llawn o gariad a gras, yn llawn o ddoethineb a dirnadaeth. A mae hana di rhyw fath o grynhoi hwnna, ynddo, drwy roi penawd ar gyfer heddiw, ffordd y deyrnas. Os dyn ni eisiau gwybod sut beth ydy bod yn perthyn i deyrnas Dduw, dyma ffordd y deyrnas. A fan hyn, dyn ni'n cael ei weld e. Ar bore yma, dyn ni am edrych hynny. Hynny, oedd paratoi'r bregaeth bore yma ddim yn anodd o gwbl, achos, chi'n gwybod, dwi'n licio cael 3 pen, a mi oedd yna 3 penawd yn y darlleniad. So, job done, mae'n syml, 3 pen sy'n dilyn y penawdau. Dyn ni'n edrych ar y bendithion, neu'r gwynfydau, fel mae'r rai ohonyn ni sy'n hun yn un abod nhw, beatitudes, y gwynfydau. Dyn ni'n edrych ar y darlun yma o halen a goleini, a wedyn, dyn ni'n edrych ar yr ymateb i gyfraith Dduw. Y bendithion i ddechrau, neu'r gwynfydau. Na, mae rhaid i ni fod yn ofalus wrth ddarllen rhain. Mae rhaid ni ddeud ar y cychwyn beth dyn nhw ddim. Nid rhestr o bethau dyn ni'n gorfod i cyflawni, neu ryw safonau uchel dyn ni'n gorfod cyrraedd er mwyn cyrraedd teyrnas Dduw. Nid dyna beth ydyn nhw. Mae hynna'n hollol amlwg o'r gweddill o'r ysgythyr, mae'n hollol amlwg o'r adnodau. Nid prawf i'w basio ydy'r gwynfydau, y bendithion yma. Ond, mae nhw yn disgrifio disgybl i Iesu Grist fel y dyliau fod. Mae'n disgrifio disgybl fel y dyliau bod. Mae gan y person yma Iesu'n ei ddisgrifio yn y darn hwn gymeriad gwahanol, ffordd o fyw gwahanol, sydd yn hollol wahanol i'r rhai sydd y tu allan i'r deyrnas. A mae'r disgrifiad o'r hyn sydd i fod yn wir am y sawl sy'n dilyn Iesu, sef ni gobeithio, am y sawl sydd yn dilyn Iesu, yn ddisgrifiad mewn gwirionedd o sut beth yw teyrnas Dduw a sut beth ydy perthyn i'r deyrnas honno. Un o fy hoff bregethwyr i'r diweddar, Tim Keller, oedd yn disgrifio y deyrnas fel oedd yn cael ei ddisgrifio yn y bregaeth ar y mynydd, fel y deyrnas wyneb i weired, y deyrnas ben i weired. Naren, i rhai ohonoch chi sydd yn gwylio rhaglen Stranger Things, dyw hwn ddim byd i wneud efo The Upside Down yn Stranger Things, mae hwnna'n ddychrynllid ac yn beth bynnag, okay? Ond rhywbeth arall wyneb i weired. Mae'n debyg mewn un ffordd, okay? Mae wahanol iawn, achos yn Stranger Things, mae'r pethau sy'n wyneb i weired yn ddychrynllid ac yn horrible. Okay, mae hyd yn oed un o fy mhlant i'n edrych yn weird, fel so, ddim yn gwybod beth ni'n siarad yna. Okay, I'm trying to be down with the kids here, Gwion, come on. Ydy e'n gweithio? Oh, okay, mae'n gweithio. Okay. Yn Stranger Things, mae'r upside down yn ddychrynllid achos mae'n y bethau horrible y medru dod i fewn o'r ochr arall. Nawr mae fan hyn, mae'r deyrnas yma yn beryglus hefyd. Ond mae'n beryglus mewn ffordd wahanol. Achos mae'n cymryd pethau'r byd ac mae'n dweud, mae hwnna'n wrong. Mae'n troi pob dim wyneb i weired. Mae Iesu yn dangos sut beth ydy perthyn i'r deyrnas wyneb i weired yma, sydd mor wahanol i'r byd ac yn wahanol i be fydden ni'n reddfol eisiau. Yn wahanol iawn. Edrychwch ar y geiriau yma sydd yn dod i fyny ar y sgrin. Y geiriau yma lle mae Iesu yn gosod rhyw fath o yn derchafu rhai pethau ac yn dweud rhain sydd ar y brig. Gwrandwch arnyn nhw. Tlodi. Galar. Addfwynder. Sychedi am gyfiawnder. Trigaredd. Calon bir. Hyrwyddo heddwch. Profi erledigaeth a sarhad. A'i rhain dyn ni'n gweld yn y byd? Nage. Ond dyma'r pethau sy'n fod yn nodwedd i'r rhai sydd yn perthyn i deyrnas Duw. Dewch ni wrando eto. Tlodi, galar, addfwynder, sychedi am gyfiawnder, trigaredd, calon bir, hyrwyddo heddwch, profi erledigaeth, a sarhad. A rhain di'r gwynfydau. Rhain di'r bendithion. Sut mae rhain yn medru bod yn bendithion? Mae rhai o rhain yn brofiadau real ac anodd iawn yn ein bywydau ni. Ond mae'r ateb i'r cwestiwn o sut maen nhw'n medru bod yn bendithion yn dod yn y darn sy'n dod yn wedyn. Achos efo pob un o'r rhain oedd yn deud galar oherwydd mae'r rhai yn derbyn hyn. Mae yna ateb bob tro. Tlodi yr ei tlawd oherwydd byddan nhw'n cobendith fawr. Y rai sydd yn galaru oherwydd byddan nhw'n cael cysur. Gwrandwch ar y geiriau. Cael bendith fawr. Cael cysur. Etifeddu'r ddeiar. Cael ein bodloni'n llwyr. Profi trigaredd. Cael gweld Duw. Cael ein galw yn blant i Dduw. Yr unefol yn teyrnasu yn ei bywydau. Ac mae'r rhestr yn mynd ymlaen a deud y gwir. O dyna di'n reality ni. Dyna di'r reality teyrnas Dduw ar y ddaear. Nid yn bod ni'n cael dianc o bethau anodd y byd. Dyn ni'n byw mewn byd sydd wedi torri. Dyn ni'n byw mewn byd sydd wedi torri gyda phechod, salwch a drygioni. Ond y reality yw, mae hwnna'n real, ond y reality dyfnach yw bod ni'n cael byw yn y byd yna yng nghwmni yr un nefol sy'n teyrnasu yn ein bywydau ni. Dyn ni'n cael byw yn y byd anodd a real yna drwy brofi reality yr un nefol yn teyrnasu yn ein bywydau ni. Yng nghanol y pethau yma, na fydden ni'n ymchwilio amdanyn nhw, y pethau yna, na fydden neb yn chwilio amdanyn nhw, nac yn ei dyrchafu nhw, mae Duw yng Nghrist yn dod ato ni. A mae'n cynnig roi nerth i ni a gweithio yn y mywyd i. Nes i ofyn yn benodol i Hannah a fyddai modd i ni ganu'r gan a wnaethon ni ganu just cyn y bregeth. Gwrandwch ar ai o'r geiriau wnaethon ni ganu. Rwy'n brwydro mlaen mewn gwendid a llawenydd. Dyna reality bywyd, ynddo fe? Dyna ni'n brwydro mlaen mewn gwendid a llawenydd. Cans yn fy angen daw ei nerth yn glir. Wrth i ni weld angen, dyna ni'n gweld bod e yn medru darparu, a wedyn dyna ni'n canu nid my fi, ond Crist yno fi. Teyrnas wahanol felly. A dyna ni angen teyrnas wahanol i yn y byd yma. Os mond rhaid ni edrych ar y newyddion, os mond rhaid ni edrych o'n cwmpas ni i weld hynny, dyna ni'n gweld poen, dyna ni'n gweld dioddefaint, dyna ni'n gweld rhyfel, dyna ni'n gweld pechod, dyna ni'n gweld hunanoldeb. A dewch i ni fod yn onest, dyna ni'n gweld rhai o'r pethau yma yn bywydau'n hunain hefyd. Dyn ni'n mynd i miwn o'r pethau yma, dyn ni'n ei profi nhw. Ond mae Iesu yn galw ni i fyw mewn teyrnas wahanol nawr. Ac fel rhan o hynny, mae'n galw ni, mae'n gwahodd ni i fyw bywyd gwahanol. Bywyd lle dyn ni'n halen a goleini. A mae hwnna'n dod o'n ymlaen yn llifo naturiol o'r pwynt cyntaf i'r ail bwynt. Nawr ten, unwaith eto, dyn ni'n sôn am ddarn cyfarwydd iawn ar Beibl. A chi'n meddwl weithiau pan dyn ni'n darllen darn cyfarwydd o'r Beibl, dyn ni di mynd i'r arfer o feddwl amdano fe mewn rhyw ffordd. A mae yna berig bod ni'n darllen y darn yma am halen a goleini fel gorchymyn. Fel tasa Dyw yn dweud, byddwch yn halen, neu byddwch yn oleini. Ond nid yna be mae'n dweud. Be mae'n dweud? Chi ydy halen y ddaear. Chi ydy'r golau sydd yn y byd. Sut mae'n gallu dweud hyn? Ydy ydy cam ddeall? Ydy e'n meddwl bod y disgyblion yn well pobl nag ydyn nhw go iawn? Ydy e'n naif? Wel na, dydy e ddim yn naif achos mae'n gwybod pob dim danyn nhw. Mae'n gwybod sut maen nhw'n mynd i fethu. Yn Matthew 26, oedd Iesu hun yn deud, dych chi gyd yn mynd i droi cefn arna i heno, meddai Iesu. Wrthyn nhw, mae'r ysgrifau sanctaidd yn deud, byddai un taro'r bugail a bydd y praidd yn mynd ar chwal, oedd Iesu'n gwybod yn iawn am wendid y disgyblion. Roedd e'n gwybod yn iawn am yr hyn y ffordd y bydden nhw'n ei fethu fe. Mae'n gwybod yn iawn am yn gwendid ni. Ond mae'n deud, chi ydy halen y ddaear. Chi ydy'r golau sydd yn y byd. Mae'n deud bydd ei ddisgyblion yn halen a goleini. Nid er gweithaf ei gwendidau, nid oherwydd ei gwendidau, ond yng nghanol a thrwy ei gwendidau. Dwi wedi sôn o'r blaen am un o fy hoff ddarluniau o hyn. Mae yna arfer Japaneaidd o'r enw Kintsugi. Mae'n ddarlun hynod, dwi'n meddwl, o waith Dyw yn o'n i. Yn Kintsugi, beth sy'n digwydd yw mae rhywbeth wedi torri a mae'n cael ei drwsio. Ond mae'n cael ei drwsio mewn ffordd arbennig. A be maen nhw'n neud, maen nhw'n cymryd rhyw lacr sydd efo powdwr aur yno fe. A maen nhw'n trwsio fe yn dangos hynny. Os yna lun, mae'n dod allan yma. A be dyn ni'n gweld yma yw, mae'n gyfan, ond mae'n gyfan mewn ffordd wahanol yn dydi. Mae'n gyfan mewn ffordd wahanol. Chos ar ôl i drwsio, mae'r peth yn gyfan, ond mae'r trwsio yn sgleinio drwodd. Mae'n ffordd arbennig iawn, mae'n fwy prydferth yn dydi. Achos mae'r sglinion yn dod drwodd. A dyna beth ydy ni. Pethau sydd wedi torri, y mae Dyw yn ein trwsio ni ac yn sglinio trwom ni. Pwy well i fod yn halen a goleini mewn byd sydd wedi torri, byd sydd yn wan, ond pobl doredig a gwan. Mae Dyw ar waith ynddyn nhw. Mae yna her, cofiwch. Mae yna her o hyd. Achos oedd yna rhybydd yn doedd bod yr halen ddim i fod i golli ei flas a bod y goleini ddim i fod i gael ei guddio, bod y goleini i fod yn amlwg. A be mae hynny'n golygu yw bod ni fod i fyw yn bywydau yn y gored o flaen pobl eraill. Ond cadw yn agos at Dyw gyda gwaith Dyw yn realiti amlwg yn ein bywydau o ddydd i ddydd. A mae hwnna'n golygu rhywbeth. Pan o'n i'n coleg, way back, oedd yna lyfr Out of the Salt Shaker gan ddynes yr enw Rebecca Manley Pippert. Oedd e'n boblogaidd iawn ar y pryd, oedd pawb yn ei ddarllen e. A un o'r pethau oedd hwnna'n pwysleisio oedd, ie, dyn ni fod i dreulio amser yng Nghymru Cristnogion. Wrth gwrs bod hynny'n bwysig, ond dyn ni jyst i fod i wneud hynny. Mae trilio amser gyda'n broder y chiwrydd mewn eglwys mewn cymdeithas yn bwysig, achos fel mae llythyr at yr Ebreiaid yn deud, mae'n bwysig ein bod yn dal ati i gyfarfod â'n gilydd. Mae rai pobl wedi stopio gwneud hynny, oedd y llythyr yn deud, dylen ni annog ar y buddion gilydd drwy'r amser. Mae cymdeithas gyson efo Cristnogion eraill yn bwysig. Ond os dyn ni'n encilio a'r cyfan dyn ni'n gwneud ydy treulio amser jyst gyda'n gilydd, dyn ni'n methu rhywbeth di'r halen a'r goleuni ddim yn mynd allan. Y darlun yna o leini, mae gwahoddiad i ni rannu'r goleuni sydd gynno ni, ond nid i ddangos ein hunain o gwbl. Ddim i ddeud, drychwch arna i, ond bod ni'n byw bywydau sydd yn deud, edrychwch arno fe. Bod y golen yn sgleinio trwyddo ni. Nes i ddarllen dyfyniad gan ddynes yr enw C.D. Robertson Huff wythnos yma. If we walk around acting as though living in a relationship with Jesus is boring and miserable, no one would want to join the migration to him. But if we go to the world as the salt and light as Jesus calls us to, with celebration of what he has done in our lives, others will want to be part of it too. Byw'n bywydau. Gadael i oleini Duw sgleinio trwyddo ni trwy'r cracks. A mae pobl yn gweld y cracks yn dydyn. Fedrwn ni'n cuddio nhw. Dewch i ni jyst gadael i Duw sgleinio trwy'r cracks. Bod yn halen a oleini yn y byd o'n cwmpas ni. A mae hynny'n cysylltu ni ar trydydd pwynt. Yr ymateb i gyfraith Duw. Ac unwaith eto, y funud yn ni'n sôn am gyfraith Duw, mae yna broblem yn codi. Achos mae'n hawdd iawn ymateb iddo fe yn y ffordd anghywir. Dyn ni'n medru ymateb iddo fe yn y ffordd anghywir a chael yr agwedd anghywir. Oedd hyn yn digwydd yn yr eglwys fore. Ond rai pobl yn gorbwysleisio fe. A yna rai pobl yn gweud, na, dim ots, gras di pob dim, dim ots sydd ych chi'n byw. Oedd y ddau bwyslais yna yn anghywir. Ond dewch yn ei wrando ar be mae Iesu'n deud yn y bregaeth ar y mynydd. Peidiwch meddwl fy mod i wedi dod i gael gwared â chyfraith Moses ac ysgrifau'r proffwydi. Dim o gwbl dwi wedi dod i ddangos beth mae nhw'n ei olygu. Gwaith Duw ydy e. Mae yna her yna fe. Y Paul yn delio efo hyn yn ei lythyr at y Colosied. Yn Colosied 3 adnod 1, dyn ni'n clywed y cymal yma. Felly, am eich bod wedi eich codi i fywyd newydd gyda'r Iesu, ceisiwch beth sy'n y nefoedd. Mae un gwirionedd yn llifo o'r llall. Dyn ni'n ceisio beth sydd yn y nefoedd am ein bod ni wedi cael ein codi i fywyd newydd. A dyn ni ddim yn gorfod wneud hynna yn nerth yn hunain. Dyn ni wedi canu yn barod, nid my fi, ond Crist yno ni. A be mae'r gan yna yn wneud ydy ailadrodd geiriau allan o Galatiaid penod 2. Dewch i ni ddarllen adnod 19 a 20 o hynny i ni gael clywed yr geiriau yn gyflawn. Wrth i mi geisio cadw'r gyfraith i ddewig, mae'r gyfraith honno wedi fy lladdu. Er mwyn i mi gael byw i wasanaethu Duw, dwi wedi marw ar y groes gyda'r Meseia ac felly nid fi sy'n byw bellach, ond y Meseia sy'n byw yno fi. Dwi'n byw y math o fywyd dwi'n ei fyw nawr am fod mab Duw wedi bod yn ffyddlon wedi fy ngharu a rhoi ei hun yn aberth yn fy lle i. A mae yna lot yn y darlleniad yna. Mae yna lot yn yr adnodau yna. Mae yna sawl peth yn eglur iawn yma. Number one, mae cyfraith Duw a safonau Duw yn bwysig. Achos maen nhw'n gosod allan sut mae pethau i fod. Yn ail, trwy edrych ar gyfraith Duw, dyn ni'n gweld yn bod ni ddim fel y dylien ni fod. Dyn ni'n ei weld e. Mae'n adnod yn sôn am cyfraith Duw fel ein hathro ni, yn ymdysgu ni bod ni ddim fel y dylien ni fod a bod rhaid ni droi at yr unig un oedd yn gallu cyfarfod â safonau yna, sef Iesu. A dyn ni'n dibynnu felly ar Iesu, yr Iesu perffaith yna, yn marw drosto ni, a fyddwn ni'n meddwl yn benodol am hynny wrth fwrdd y cymun ar ôl y bregeth. A nawr, fel mae Paul yn deud, nid fi sy'n byw bellach, ond y Mesia sy'n byw yno fi. Dyna sut rhaid ni feddwl. A mae rhaid ni feddwl sut mae hynny'n edrych, a beth yw'n rôl ni. Achos, dyn ni ddim yn hollol pasif. Dwi ddim i fod yn hollol oddefol yn ym perthynas â Duw. Mae e'n gofyn i ni ymateb. Oedd y geiriau ola nes i ddarllen allan o Matthew 5 yn drawiadol iawn. Dwi'n deud hyn. Os fyddwch chi ddim yn byw yn fwy cyfiawn ar ffariseaid a'r arbenigwyr yn y gyfraith, fyddwch chi byth yn un o'r rhai y mae'r un nefol yn teyrnasu yn ein bywydau ni. Ond am hynny'n medru'n hysgwyd ni. Ond dewch nôl gyda fi at yr ail bwynt. Dyn ni yn halen a goleuni. Ond mae gynnwn ni gyfrifoldeb i ofalu bod yr halen yna ddim yn colli flas ac nad ydyn ni'n byw mewn ffordd sy'n mygu'r goleuni. O sut dyn ni'n gwneud hynny? Trwy aros yn agos ato fe. Trwy aros yn agos at yr arglwydd. A mae hynny weithiau'n galw am ddisgyblaeth. Trwy wrando ar ei laisau. Yng nghanol yr holl leisiau sy'n galw am ein sylw ni. Efallai trwy stopio gwneud rhywbeth. Fe allan ni fod. A mae'n bod ni'n ei garu e yn fwy na phethau'r byd. A gwneud y cyfan. Nid trwy drio'n galed yn y nerth yn hunain. Ond trwy ei nerth ef yn gweithio yn ein bywydau ni. Ac os dyn ni angen ein perswadio i wneud hynny, lle gwell i droi na bwrdd y cymun? Dyn ni'n cofio a diolch am ei gariadau, ei fuddodau, ei aberthau, y cyfan wnaeth e er mwyn ein galw ni i'r deyrnas yma dyn ni wedi dysgu amdano fe y boren. Felly i grynhoi, beth ydy perthyn i deyrnas Duw? Beth yw ffordd y deyrnas? Mae ffordd y deyrnas yn golygu bendithion, ond nid bendithion fel mae'r byd yn meddwl am bendithion. Ond y fendith o'r gael bod gyda Duw ym mhob dim dyn ni'n ei wynebu. Mae'n golygu bod yn halen a goleuni wrth i waith Duw sglinio trwom ni yng nghanol realiti bywyd pob dydd. A mae'n golygu clyfraint o ddangos yn bod ni'n caru Iesu trwy ddewis ei ddilyn e ac i fuddhau iddo fe a chael ei nerthu ar waith yn ein bywydau ni. Dewch i ni weddio. O Dduw ein tad, dyn ni'n diolch i ti am y cyfan rwy ti wedi gwneud drosto ni. Dyn ni'n diolch i ti am y gwaith rwy ti eisiau gwneud yno ni. Dyn ni'n diolch i ti am y gwahoddiad yna i fod yn perthyn i dy deyrnas di. Helpa ni ymateb i'r gwahoddiad yna. A dyn ni'n diolch i ti am y ffordd rwy ti'n dysgu ni o sut beth ydi byw yn y deyrnas yna. A dyn ni'n diolch i ti arglwydd na dydyn ni'm yn gorfod cyrraedd rhyw safon er mwyn dod i'r deyrnas. Ti wedi gwneud yna i gyd drosto ni. Ond dyn ni'n diolch i ti dy fod ti'n gweithio yno ni a trwom ni. A dyn ni'n diolch i ti am y fraint o ddod am bywydau, bler, toredig, anigonol ata ti i gael yn trwsio. Ac i ti sglinio drwom ni. A dyn ni'n gweddio arglwydd y byddai di'n gwneud hynny. Ac y byddai di'n yn dangos dy waith di, dy fawredd di i'r bobl o'n cwmpas ni. A dyn ni'n diolch i ti am y cyfle i gael byw yn ôl dy drefn di. Arglwydd, diolch i ti am bob gofal. Diolch i ti am bob arwydd o dy waith di. Nid i barhau i wneud hynny yn bywydau ni nawr. Amen.